Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U narednih 30 minuta možete čuti. Naš reporter je boravio na graničnom prelazu Horgoš između Srbije i Mađarske, gdje je oko 130 migranata počelo štrajk glađu.
Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba, dok ne prihvate naše zahteve.
Opštinski izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u oktobru, no kako sada stvari stoje, Mostar ih neće imati jer se i dalje stranke na vlasti, SDA i HDZ, ne mogu dogovoriti o statusu grada.
Dvije stvari između kojih mi stojimo, između dva Mostara koja je jedan u budućnosti, neka vizija, mitološka vizija stonog grada, i drugi koji je prošlost, ne može da živimo sadašnjost.
Više od 70% učenika na srpskom jeziku na Kosovu pohađa vjeronauku, iako kosovski obrazovni sistem to ne predviđa.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nas i na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije.
Samo 1,6% crnogorskih studenata prošle godine je posjetilo pozorište, kino ili koncert.
Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna, i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 130 migranata koji su sinoć pješke stigli do graničnog prelaza Horgoša između Srbije i Mađarske počelo je štrajk glađu, kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svijetu. Oni su prije tri dana iz Beograda krenuli pješke, a protest su nazvali mirovnim maršom i poručili Mađarskoj da nisu kriminalci, već da bježe od rata. Sa njima je razgovarao Ognjen Zorić.
Po jakom suncu, bez hlada, na temperaturi od preko 30 stepeni, grupa od oko 130 izbjeglica sedi na prašnjavom putu blizu tranzitne zone na graničnom prelazu sa Mađarskom, Horgoš.
No food, no water.
Nećemo hranu, kaže nam tiho, vidno iscrpljen mladić, čija su stopala uvijena u zavoje.
Open the border.
U te dve reči, otvorite granicu, kratko nam objašnjava osnovni zahtjev ovog protesta, koji ne vole da nazivaju protestom. Ovo je marš nade, ispravljaju nas. Marš nade ispisano je i na crvenim kačketima koje većina njih nosi na glavama. Na kartonima, priručnim transparentima, piše: izbjeglice su ljudska bića. Zašto je Mađarska ljuta? Molimo vas da otvorite granicu. Uklonite žice. Grupa ljudi donosi kartonske kutije. Objašnjavaju da su iz mađarskog UNHCR-a i da su u kutijama vlažni peškiri da zaštite glave od jakog sunca. Odbili su da uzmu, kažu nam. Kutije su spustili pored gomile hrane, uglavnom hleba, sendviča i kutija keksa, koju izbjeglice također odbijaju da uzmu. Samo pijemo vodu. Kao što možete da vidite, hrana je ovdje, ali niko neće da je jede. Rekao nam je Abdul Malek iz Afganistana. Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Improvizovani kamp nalazi se oko 200 metara od mesta na kome se održava štrajk glađu. Sastoji se od šatora i improvizovanih kućica od grana koje pružaju kakav takav hlad. U njemu je oko 500 ljudi. Oni su registrovani i nadaju se da će ih mađarske vlasti pustiti da uđu. Kako nam je rekao Hasan, koji je s porodicom tu već 5 dana, Mađari propuštaju po 15 ljudi dnevno.
So basically you're waiting for your name to be on that 15 people.
Yes. Yes. Yes.
Nada se da će i njegovo ime uskoro biti na toj listi. Ruvul, koji odbija da uđe u kamp i jedan je od 130 ljudi koji štrajkuju glađu, smatra međutim da je taj proces prespor, a da svakodnevno dolazi više desetina ljudi, te ne gaji nade da će, ukoliko pristane da uđe u improvizovani kamp, ikada uspeti da uđe u Mađarsku. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba, dok ne prihvate naše zahteve. Odlučan je naš sagovornik. Ako Mađarska ne otvori granicu, mi ćemo nastaviti štrajk glađu dok neko to ne učini. Svet je pun divnih nacija širokog srca i neko će valjda primetiti šta se ovde događa. Kaže nam na kraju, Ruvul i ostalih 129 izbeglica koje su u štrajku glađu na Horgoš su došli iz Beograda, odakle su krenuli peške u petak u znak protesta. Pešačili su do Novog Sada, odatle vozom do Subotice, pa opet peške do granice. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opštinski izbori u Bosni i Hercegovini biće održani u oktobru, no kako sada stvari stoje, Mostar ih neće imati jer se i dalje stranke na vlasti, SDA i HDZ, ne mogu dogovoriti o statusu grada. Podsjetimo, u Mostaru već 8 godina izbora nije bilo, pa se poruke međunarodnih krugova da sve funkcioniše uzimaju sa rezervom. Prilog Mirsada Behrama.
Prije nego je primio nagradu za mir pod nazivom Mostar Peace Connection, koju dodjeljuje Mostarski centar za mir i multietničku saradnju bivšeg gradonačelnika Safeta Uručevića, glavni haški tužilac Serž Bramerc je kazao kako Stari Most ima veliku simboličnu važnost. Da su u prošlosti različite zajednice živjele zajedno, da je u toku rata uništen pokazujući šta su ljudska bića u stanju učiniti jednim drugima, ali danas je uveliko znak nade da zajednice mogu živjeti zajedno. Međutim, čini se da Mostar već treći ciklus zaredom neće imati lokalnih izbora. Naime, nakon što prošlog četvrtka u rezidenciji američke ambasadorice Maureen Cormack u Sarajevu nije postignut dogovor o novim izbornim pravilima za Mostar između lidera ključnih bošnjačkih hrvatskih stranaka SDA, HDZ, BiH i SBB-a, predsjednik Mostarskog odbora opozicionog SDP-a Edin Zagorčić kaže kako je jasno da pregovarači ne odustaju od početnih pozicija, pa ni autoritet američke ambasade nije puno toga donio.
Mislim da cijeneći sadašnju situaciju da ipak neće doći lako do izbora i da neće stranke ove koje nisu do sada uspjele postići kompromis, da ga neće postići u ovome kratkom periodu ispred nas.
Podsjetimo, već godinama se pregovara o Mostaru nakon što je Ustavni sud BiH prije 6 godina na apelaciju hrvatskih stranaka ukinuo posebna izborna pravila za Mostar nametnuta od strane Ureda visokog predstavnika. Hrvatske stranke uglavnom traže princip jedan čovjek jedan glas, dok bošnjačke u suštini traže više izbornih jedinica. Predsjednik Mostarskog ogranka opozicionog HDZ-a 1990, Zdravko Ćorić, kaže kako su se slutnje te stranke ostvarile, jer ako se vladajuće stranke dogovore, mnoge stvari će se promijeniti.
Sad je vrijeme da narod izađe i rekne ko će upravljati ovim gradom i zato se oni boje jer ne mogu više da kontrolišu narod.
Da se izbori teško mogu očekivati, slažu se i analitičari mostarske stvarnosti. Tako direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, kaže da je suština priče u tome da se, na primjer, zna ratni pobjednik u Sarajevu ili Banja Luci, ali ne i u Mostaru, koji je, podsjetimo, i dan danas više manje podijeljeni grad, pa se, dodaje Ćorić,
grad Mostar koristi kao jedan moment koji konstantno služi kao neki kamenčić u cipeli prilikom postizanja nekih dogovora, gdje se uporno izvlači situacija u gradu Mostaru i naravno imamo taj status quo kojima svima odgovara.
Politolog Husein Oručević ističe da se Mostar već decenijama vrti u krug, aludirajući na neke težnje hrvatske i dijela bošnjačke politike u tom gradu.
Neki ga nazivaju stonim gradom, neki ga nazivaju retrogradno onim što je trebalo biti, dakle, prije nego što se desile 90. godine i prije rata, dakle, Titovim gradom, kada je bilo puno onih crvenih i miješanih brakova. Dakle, dvije stvari između kojih mi stojimo, između dva Mostara koja je jedan u budućnosti, neka vizija, mitološka vizija stonog grada, i drugi koji je prošlost, ne može da živimo sadašnjost.
Mostar tako već skoro 4 godine nema gradskog vijeća, a osnovne funkcije grada odvijaju se tako što budžet donosi gradonačelnik iz HDZ-a BiH uz supotpis načelnika financija iz SDA. Zato analitičari tvrde da stvari jedino funkcioniraju kada treba potrošiti milione javnog novca. Vladimir Ćorić.
Naravno, tu Mostar pati po pitanju i kulture i ekonomije, ali recimo uzmemo za primjer tokom ljetnih mjeseci, dakle Mostar ima sve predispozicije da postane jedno turističko središte, prvenstveno kroz jedan vid festivalskog i kulturnog turizma. Međutim, to je jako teško stvariti bez potpore i gradske uprave i gradskog vijeća i nažalost tu kad se god pita neka potpora, uvijek se poteže pitanje, mi ne možemo ništa bez gradskog vijeća, tako da je to u biti jedan začarani krug gdje se svaka dobra inicijativa gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o nemogućnosti da se postigne dogovor oko izbora za grad Mostar, zbog čega političke stranke koče ovaj proces.
Određene političke strukture još uvijek im je u interesu da imaju Mostar kao neku robu s kojoj mogu trgovati, kao jedan moment uz pomoć kojeg mogu tražiti nešto.
Šta činjenica da u Mostaru nije bilo izbora 8 godina znači za ljude koji žive u tom gradu?
Jedni plaću za miješanim brakovima, jedni plaću za onim, dakle Mostarom kakav je bio uređen na onakav način, drugi plaću jer ne mogu ostvariti da je to stoni hrvatski grad, i treće, opet dolazimo do prostora, ne znam.
U TV Liberty govore predstavnici nevladinih organizacija i političkih partija.
Slobodna Evropa.org.
Republika Srpska izgubila je spor koji je protiv nje pokrenulo pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i dužna je da plati oko 90.000 eura na ime finansiranja Vijeća za državnu pomoć BiH. Nadležni iz RS-a kažu da presuda još nije pravosnažna i da odluke o finansiranju Vijeća nisu u skladu sa zakonom jer nisu, kako navode, donesene u saglasnost tog bosansko-hercegovačkog entiteta, pripremio Milorad Milojević.
Ovu presudu, kako se navodi u odgovoru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na jedno od poslaničkih pitanja u državnom parlamentu, potvrdilo je i drugostepeno vijeće suda BiH, a pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine početkom juna podnijelo je i prijedlog za izvršenje ove pravosnažne i izvršne presude. U Ministarstvu financija Republike Srpske ipak sa druge strane tvrde da presuda nije pravosnažna i da ne može ići na izvršenje. Iz ministarstva u pisanom odgovoru kaže i sljedeće.
Obratilo nam se pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, ali smatramo da ono može da se obraća samo institucijama BiH. I zbog toga smo 11. jula uložili prigovor pravobraniocu Republike Srpske sa sjedištem u istočnom Sarajevu.
Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine trebao bi da se finansira na način da entitetske vlade i savjet ministara BiH uplaćuju po 1/3 novca, a problem je nastao jer je Republika Srpska u 2013. i 2014. godini uplaćivala samo po 40.000 maraka, protiveći se načinu finansiranja. Vlada Republike Srpske nije u obavezi isplaćivati naknade za rad imenovanim članovima, ekspertima iz Republike Srpske, jer po zakonu to može činiti samo Savjet za državnu pomoć BiH, kažu u Ministarstvu financija.
Republika Srpska ne osporava svoje zakonske obaveze poput obaveze finansiranja Savjeta za državnu pomoć BiH, ali osporava visinu i način utvrđivanja budžeta te institucije. Smatramo da je prije donošenja odluke o budžetu Savjeta za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, saglasno odredbama poslovnika o radu Savjeta ministara, bilo potrebno pribaviti mišljenje entiteta koji svojim sredstvima finansiraju Savjet.
Savjet za državnu pomoć sastoji se od 8 članova, po 2 člana imenuje entitetske vlade, 3 savjet ministara, a jednog vlada Brčko distrikta. Tužbu protiv Republike Srpske, prema nezvaničnim informacijama, prouzrokovala je Radmila Mihić, pomoćnica ministra financija u tom entitetu, koja je tužila Savjet za državnu pomoć jer joj nije isplaćivao naknadu za rad, a koji sa druge strane to nije ni mogao uraditi jer vlada Republike Srpske nije isplaćivala svoj dio obaveza. Pored Mihićeve Savjet za državnu pomoć naknadu za rad nije isplaćivao ni drugom članu iz Republike Srpske, dok je ostalih 6 članova redovno primalo po 1000 maraka mjesečno. Danas nismo uspjeli čuti i stavove iz državnog pravobranilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 70% učenika u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu pohađa vjeronauku, dok kosovski obrazovni sistem tako nešto ne predviđa. Nadležni u ministarstvu su upoznati sa time da se taj predmet u srpskim školama predaje. Istovremeno zajednica Srba odbija da se integriše u kosovski obrazovni sistem, iako međutim ne odbija da dobija plate i iz budžeta Kosova i iz budžeta Srbije. Više u temi Amri Zineli.
Duže niz godina vjeronauka je jedan od dva obavezni izborni predmeta u školama na Kosovu koje funkcionišu u sklopu obrazovnog sistema Republike Srbije, kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu.
Podaci govore da je više od 70% učenika opredeljeno za vjeronauku. Kad govorimo o srpskom sistemu na Kosovu i Metohiju, eparhija Raško-Prizrenska odredila posebno lice koje se bavi nadzorom nad radom veroučitelja.
Iguman, visoki dečana Sava Janjić, navodi da većina učenika koji pohađaju ove škole na Kosovu su pravoslavne veroispovesti, te da ovaj predmet preduju kvalifikovani ljudi.
to su većinom sveštenici, ali imamo i civilne predstavnike, dakle, odnosno građane koji su obučeni kao veroučitelji i tako, koji su prošli određene kursove i kod crkve i tako, i koji mogu da predaju kao veroučitelji.
Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dete ima pravo da uči na svom maternjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Međutim, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade po planovima i programima Republike Srbije, što je predviđeno i kosovskim zakonima. O uvođenju veronauke godinama se razgovara, ali i protestuje, dok Islamska zajednica Kosova insistira na tome, a kako ne bi bilo skretanje s puta s tradicionalnog islama na Kosovu, pripadnici ostali verskih zajednica bili su protiv toga. Kako zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu tako nešto nije predvidio, potrebne su zakonske izmene. A iako nastavni plan i program na Kosovu ne predviđa veronauku u školama, nadležni ovog ministarstva upoznati su sa time da se veronauka u srpskim školama predaje. Zamenik ministra za obrazovanje Usme Bađe ističe da srpska zajednica na Kosovu i dalje odbija da se integriše u kosovski obrazovani sistem, ali njihovo nastavno osoblje redovno prima plate od Kosova, osim oni koji predaju veronauku.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nastavi na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije. To je vrlo javno na Kosovu i to svi mi dobro znamo. Obzirom da plan i program Republike Srbije i predviđa kao izborni predmet i veronauku ili građansko vaspitanje, oni koji predaju veronauke njih plaća samo Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a ne Ministarstvo prosvete Republike Kosovo. Zato što na Kosovu nije predviđeno u kurikulumu učenje veronauke kao predmeta.
Zašto Kosovo plaća nastavno osoblje koje radi u obrazovnom sistemu Srbije, Balče odgovara.
Mi moramo kao nova država, kao novo društvo tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu da bi razmišljali pozitivno. Mi ne možemo se vraćati prošlosti i ne možemo. Mi kao ministarstvo nismo na stanovišu da se revanširamo kao što je to nekad rađeno u prošlosti većinskoj albanskoj i drugim zajednicama na Kosovu. Mi želimo samo integracijom, razgovorima, pregovorima ubediti da je za Srbe najbolje da se integrišu u kosovsko obrazovanje.
Pored plata, Kosovo tim školama pruža i podršku za infrastrukturu, električnu energiju i za ostala sredstva. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Samo 1,6% crnogorskih studenata prošle godine je posjetilo pozorište, kino ili koncert. Ništa bolji statistički podaci nisu ni kada je riječ o književnosti. Tek polovina je pročitala jednu knjigu u 2015. a više od četvrtine nije bilo u biblioteci. Ako se napredak društva mjeri njegovim kulturnim razvojem, onda se nameće pitanje gdje je na toj ljestvici crnogorsko društvo. Odgovor potražila Lela Šćepanović.
Poslednje istraživanje studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, a u okviru projekta Studentski kulturni centar, je pokazalo da su crnogorski studenti pasivni u konzumiranju kulturnih sadržaja. Od 1004 ispitanika, 2% ukupno studenata se bavi nekim vidom umjetnosti u slobodnom vremenu, a svega 1,66% njih odlazi u pozorište, bioskop ili na koncert. Autor istraživanja Pavle Pavlović ovako komentariše podatke.
Znači, ovo su onako dosta poražavajući podaci kada je pitanje studentska populacija, a važno istaći da progres jednog društva se mjeri zapravo njenim njegovim razvojem. Kada su pitanje ostali podaci, ja bih istakao, s obzirom da je pitanje studentska populacija, čiji je trenutni rad vezan za učenje i obrazovanje, da recimo 16,1% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijednom pročitao jednu knjigu, a 36,8% je pročitao do dvije knjige. Znači, imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno gledano je pročitao svega dvije knjige u posljednjih godinu dana. Također imamo sličnu situaciju kada je u pitanju odlazak u biblioteku, znači 24,9% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijedno bilo ili posjetilo biblioteku.
Književnik i kolumnista Balša Brković napominje da su podaci iz istraživanja o kulturnom životu studenata zastrašujući. I postavlja pitanje.
Prava riječ je da je to što smo čuli zastrašujuće. Jer pazite, koja druga populacija treba da bude, da kažem, dominantno prisutna i na koncertima i na izložbama i kad je riječ o knjigama, o čitanju, koja bi populacija trebala da je u većoj mjeri obilježena radoznalošću duhovnom od studentske populacije? E, zamislite kako je stanje ukupno u društvu. Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Na predstavljanju istraživanja rektorka Radmila Vojvodić kaže da se institucija, naročito institucije kulture, moraju više angažovati kada je studentska zajednica u pitanju, a o podacima dobijenim tokom istraživanja govori.
Nisu to tako loši rezultati kad ih upoređujemo sa mnogima u ovim regionalnim istraživanjima.
Ministar kulture Pavle Goranović smatra da analiza trenutnog stanja ukazuje na kreativne potencijale, anomalije, ali i kulturne bjeline.
Zato je publikacija koju nam danas prezentuje studentski parlament svojevrsna potvrda da se kulturnim životom studenata moramo baviti sa posebnom ozbiljnošću i posebnim senzibilitetom, jer se ovdje radi o društvenoj grupi od koje zavisi budućnost naše države u svim oblastima.
I književnik i profiličar Milisav Popović kaže da su podaci iz istraživanja poražavajući, ali smatra da oni pokazuju svojevrstan odgovor studentske zajednice na zbilju koju živimo i kulturne sadržaje koje se studentima nude.
Znači, mi smo odgovorni za ono kako se ponaša naša mladež. Budućnost njihova je u našim rukama, onim koji nešto rukovode njima, i treba se s tim ponašati, čini mi se, u skladu sa prosperitetom. Ne možete dobiti kvalitetnu naciju ako nije duhovno dobro potkovana. To podrazumijeva i kvalitetan izbor kulture, muzike, koje vodi ka vaspitanju i doživljaju svijeta. Znači, bez emocija koje se razvijaju iz onoga što podrazumijeva podučavanje iz kulture, nećete dobiti kvalitetnog čovjeka niti građanina Crne Gore.
Književnik Balša Brković napominje da podaci govore i kakva je zapravo prava slika društva u kome živimo.
Tako da držim da je to zaista jezivo i to je onako jedna od najgorih mogućih slika o našem društvu danas, a mislim da je nažalost vrlo istinita.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred njemačkim konzulatom u Beogradu u posljednje vrijeme sve su duži redovi. Ljudi sa završenim različitim školama i zanatima svakog dana od ranog jutra čekaju u redu za papire uz koje će dobiti priliku da rade u Njemačkoj. I oni kao i njihovi sunarodnjaci koji su Srbiju napustili 90. godina prošlog vijeka na zapad idu trbuhom za kruhom. Zoran Glavonjić ima priču.
Varioci, armirači, fizički radnici, električari, stolari, majstori za grejanje, ali i medicinske sestre, inženjeri i IT stručnjaci svakog dana od ranog jutra čekaju u redu za papire uz koje će dobiti priliku da rade u Njemačkoj. Među njima je i Abdulah iz Sjenice koji ide za Offenbach.
E, imate već dogovoren posao?
Imamo. Građevina.
Koji posao na građevini?
Koji ima. Fizikalac.
Ili imate iskustvo u tom poslu?
Pa ima prilič. Radio sam. Gde sam stigao?
Jer mora da se ide u Njemačku?
Da bi živjeli, no šta će? Mora. Jest za bolje.
Šta kaže familija?
Šta da kaže? Idi, šta drugo?
Ovim ljudima posredničke agencije Srbije za rad na građevini obećale su platu od 10 evra po satu, dok su u Njemačkoj domaći radnici i oni koji dolaze iz zemalja Evropske unije plaćeni bar 2,5 puta više. Procedura za skupljanje svih potrebnih dokumenata, kako tvrde oni koji odlaze, potraje i po mjesec i po dana, ali im to ne predstavlja veliku prepreku jer tamo zarade mnogo više nego ovdje. 52-godišnji kranista iz Valjeva Živko Đurđević prvi put ide u Njemačku. U Srbiji ostavlja suprugu i dvoje dece da bi zaradio u Minhenu.
Nagrađujem na Bauštu. Pošto ovdje ne mogu da nađem svoj posao u struci. Ja idem čisto onako da koliko toliko popravim svoje materijalno stanje, to kažem, mada nije što hoćemo nego što moramo.
Kako živite ovdje?
Postojaći. Moraš se pomiriti sa stanjem kako jes. Nema tu oči neću. Malo još nešto kući što kare učiniti i ostalo, ostaviti malo i na stranu. Deca rastu, treba obavljati svadbe i sve ostalo redom.
Radnici iz Srbije na Bauštelu, kako zovu poslove na građevini u Nemačkoj, uglavnom rade po 10 sati dnevno. U redu za privremeni rad u toj državi većinom su građani iz najsiromašnijih delova Srbije sa juga zemlje, ali odlazi mnogo kvalifikovane radne snage. Idu inženjeri i lekari, a jedno od najtraženijih zanimanja je medicinski tehničar. 58-godišnja Ljubinka Kostić iz Striževa kod Jagodine u Berlinu ima ćerku koja radi kao medicinska sestra. Ispred konzulata čeka da sredi neka dokumenta da bi je posetila, da može, kaže Ljubinka, i ona bi radila u Nemačkoj jer za nju u Srbiji nema posla.
U Nemačkoj treba papire. A ako imaš papire, radiš. Nemaš papire, ti nađe policija, ajde, Curik, Srbija. A ovde nema, ovde je zabranjeno da radiš. Sine, šta da kažem?
Ja bi radila, ali treba škole. Da budim čistačica. Ako ima posao, kad mi snimaš, daj mi posao. Sutra omre da se zaposlim ovde, u biro. I ovi narod jadan, ima škole, džaba, da nema posao. To je skupo. 50 evra nema šta da kupiš. 10 evra nema šta da kupiš. Džaba i školu kad nemaš posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu 12. augusta počinje 22. Sarajevo Film Festival. Za glavne nagrade ovogodišnjeg festivala borit će se 39 filmova iz regije. Dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film Elma Tataragić za naš radio govori o ovogodišnjoj selekciji filmova te o razvoju i opstanku samog festivala u vrijeme finansijske krize. Sa njom je razgovarao Ivan Katavić.
Objavljen je takmičarski program za igrani i kratki film. Ove godine, kad je u pitanju igrani film, napravljen je jedan tematski zaokret. Nemamo više tema koji se bave ratom i ratnim poraćem.
Tačno, dodala bih još ne samo ratnih tema ili postratnih tema. Rekla bih da je jako malo i filmova koji se direktno bave tranzicijom, jer dosta zemalja u regiji nisu bili u ratu, ali su ipak prošli kroz određenu tranziciju koju mi vrlo dobro poznajemo. Međutim, takvih tema također nema. To je jedna tendencija koju smo mogli primijeti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani. Mislim da na neki način autori se ne bave lokalno problemima, nego globalno, pa iz onoga što je neki globalni problem traže priču koja ipak ima uporište u lokalnom.
Pogledali ste nekoliko stotina filmova, ono što je u protekloj godini snimljeno u regiji. Na osnovu kojih kriterija evo izabirete filmove i na osnovu kojih kriterija ste baš izabrali ovih 8 koji se bore za glavnu nagradu Srce Sarajevo?
Naravno, jednostavan odgovor jeste ono što je dobar film, ali naravno ono što je dobar film određuje niz uslova i niz nekih preduvjeta.
Da li nekad može presuditi neki, na primjer, lobby ili prijateljstvo vaše?
Češće se dešava da se ljudi naljute na mene nego što uspiju da proguraju film zato što smo u nekim dobrim i prijateljskim odnosima.
Sarajevo Film Festival ulazi u evo 22. godinu postojanja. Kako ste vi zadovoljni s obzirom na tešku financijsku krizu, kako se festival razvija i opstaje?
Festival se razvija, festival opstaje. Ja mogu reći da opstaje zbog toga što mi ovaj posao shvatamo izuzetno ozbiljno i profesionalno ga radimo. I također bih mogla reći što ne odustajemo. Jako je teško za relativno kratak period, kao što je 20-22 godine, napraviti ono što smo mi napravili. Festival naš je sada među top 10 evropskih filmskih festivala. Postao je mjesto gdje svi dolaze. Kad kažem svi, ne govorimo o turistima koji mijenjaju sliku ovog grada tokom festivala, nego govorimo o filmskoj industriji gdje je festival apsolutno ušao u njihove poslovne kalendare. Tako nešto se ne može tek tako narušiti. Mi se naravno nadamo da će situacija biti bolja svake godine. Postoji određeni problem, a to je kako razvijati festival, kako širiti festival u gradu koji se ne razvija u smislu same infrastrukture, a naravno i u smislu samog povećanja budžeta. Svako širenje, svaki razvoj podrazumijeva i povećanje budžeta.
Hvala puno na razgovor.
Hvala i vama.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Magazin.
U narednih 30 minuta emitujemo intervjue. Prvi je sa Tanjom Ignjatović, psihologinjom sa kojom je u Beogradu o detaljima budućeg zakona o nasilju u porodici razgovarao Miloš Teodorović. Budo Vukobrat je u Sarajevu gostio Amira Uzunovića, suvlasnika bosansko-hercegovačke izdavačke kuće Bajbok, koja je povodom 20 godina djelovanja organizovala Festival književnosti.
Slobodna Evropa.org.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovaruje sa psihološkinjom i saradnicom Autonomnog ženskog centra Tanjom Ignjatović.
Dakle, kad imate različitu distribuciju moći, što u nasilju uvek evidentno, onaj koji je moćniji i proizvodi objašnjenja koja pravdaju i održavaju tu moć. Dakle, jedan od mehanizama je okrivljavanje žrtve, a drugi opravdavanje nasilnika. On je to činio uvek zato što je neki drugi uzrok postojao. Ona nije bila u redu ili okolnosti nisu bili u redu ili on je bio frustriran nečim, pa je to opravdanje za njega.
Ali sve ona je uvek bila kriva. Sve nekako pada pred činjenicom, odnosno čini se manje bitnom pred činjenicom frapantne neefikasnosti institucija. Da li je tako?
Kad pogledate slučaj u Žitištu i kad pogledate za činjenicu na svakih 10 ili 15 dana bude ubijena jedna žena, to je onda stvarno frapantno.
Ima jedan apsolutno frapantan slučaj žene u Bogatiću koja je preživjela ranjavanje zajedno sa svojim kolegom od muža, kog je ona ranije prijavila i kome su vratili oružje pošto je on radio u policiji i stvorili mu uslove, upravo institucije, da uradi to što je uradio. Iako je on dakle bio prijavljen. Kako objasniti to? Znači, mi puno govorimo o tome da žene, da slabi moraju biti edukovani. A ovdje imamo, dakle, direktan slučaj da je jedna žena bila edukovana, učinila sve što je trebalo i nije joj pomogla.
Ne samo da je bila edukovana, ona je radila u policiji. Dakle, isto kao što je njen bivši partner radio u policiji, pokušaj ubistva nije bio prvi akt nasilja, on je pre toga, dakle, nju vrlo teško povredio, zbog čega je ona se obratila, jel, institucijama. Tužiloštvo u Šapcu je tada donelo tu meru tužiločkog oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja. On je upućen na tretman, sad potpuno deluje neverovatno, psihologu koji radi u policiji, mi ne znamo da li su psiholozi koji radi u policiji obučeni za tretman nasilnika, dakle, on je dalje imao posjedu službeno oružje. On je pokazivao verovatno ogromne znake ljubomore i tu nespremnost da pusti ženu da ga napusti i sve je moglo ukazivati da tu postoji visok rizik da on upotrebi, odnosno zlopotrebi to oružje i da ubije ili rani tu ženu, mislim, srećom oko ono što je on nju samo ranio. Ali kako se to dešava? Jedna stvar je ta visoka tolerancija na nasilje koje društvo ima, tako da mi zapravo neke forme nasilja uopšte ne prepoznajemo. Rekla bih da se jedino fizičko nasilje prepoznaje. Dakle, kada žena dođe modra, onda svi znaju da je neko tukao. Samo treba da se ustanovi ko je tukao i na koji način je tukao, kojim oruđima je urađeno. Međutim, čitav niz tog psihološkog zlostavljanja koji je pripada partnerskim odnosima u kojima muškarci često smatrajući da su žene, pa deca i njihova porodica, njihovo vlasništvo, da imaju pravo, sprovode, dakle, različite taktike, metode, kontrole, izolacije, pretnje, zloupotrebe, ucenjivanja, to se u sistemu ne prepoznaje. A vrlo je opasno nasilje, jel? Zato što se ne prepoznaje, onda se zapravo dešava situacije koje su visoki rizik za smrtni ishod ili za povređivanje.
Da li je taj nasilnik iz Bogatića, čini mi se da je zanimljivo zaokružiti priču, trenutno iza rešetaka? Da znate možda?
Ja ne znam da li je, ali pretpostavljam da je posle ovog incidenta određeno zadržavanje. Da li on je još uvijek u pritvoru i kako teče postupak, ne
sve
znam.
Sve što govorite o institucijama, a sada kada uzmemo u obzir ono što je država najavila, da li ide ka tome da pooštri sankcije, da pooštri mere kažnjavanja, a ne ka samoj prevenciji. Jer mi ovdje govorimo o nužnosti jednog sistemskog rješavanja problema.
I poštravanje sankcije jest jedna vrsta prevencije. Dakle, prevencija, ono bi, ako kažemo medicinskim rečnikom, sekundarno, da se ne ponovi delo, da se ne desi drugi put. Naravno, nama, ja nisam čula u izjavama posle konferencije da se govorilo o primarnoj prevenciji koja je nama također nužna, ali mi ne možemo da biramo ili jedno ili drugo. Mi moramo paralelno da radimo obe stvari, zato što je zapravo situacija tako loša da mi moramo da se bavimo istragama, sankcijama i sprečavanjima, a također moramo se da bavimo i ovom primarnom prevencijom ako hoćemo društvo koje manje toleriše nasilje i mlade i odrasli ljude koji umeju da poštuju razliku i poštuju drugoga, pa to uključuje u partnerskim i porodičnim odnosima. E sad, prevencija ova primarna je jedan duži rad, na duže staze vi zapravo rezultate vidite tek odloženo za 10 ili 15 godina ili 20 godina.
Tu ključno mesto zauzima, pretpostavljam, obrazovanje.
Obrazovanje i mediji. Ne bih isključila medije zato što je njihova sva prisutnost, jel, značenja.
Medije apsolutno ne možemo isključiti ako gledamo upravo te poslednje zločine koji su dogodili. Način na koji su mediji pisali, izveštavali, otvorio je pitanje da li mediji zapravo reklamiraju nasilnike. Koji je vaš utisak?
Različiti su mediji, naravno, rekli bih, veći je broj onih koji na potpuno neodgovarajući
način. Ovo govorim pre svega onim tiražnim poplavama.
Dakle, oni koji na naslovne strane stavljaju stravične naslove, slike, koji ne poštuju privatnost, lične podatke.
Pitam vas kao s pozicije vaše struke, kao psihološkinju. U glavi nekoga koja je zločinac ili potencijalni zločinac, kada vidi takve tekstove, kada vidi naslove, kako reaguje, kako to doživi? Da li kao podsticajno zaista?
Može samo kao potvrdu. Ne znam da li je to baš podsticaj, zato što su nasilnici inače jako ubeđeni da su pravi. Oni, dakle, imaju duboko nesrazmerno uverenje da imaju pravo i da su opravdano uradili to što su uradili, i to je najveći problem za inače tretman ili rad sa nasilnicima. Dakle, oni se teško menjaju. Ali kada vide naslove koji okrivljavaju žrtvu ili njega opravdavaju, oni zapravo dobijaju potvrdu za ono što su oni učinili. Da je nekako kao, pa moralo je tako biti i ništa drugo nije moglo biti. I to jeste veliki problem. Meni osobito smeta okrivljavanje žrtava i pripisivanje njima različitih ponašanja i pojava koje nemaju nikakve veze sa nasiljem, odnosno čak i da su se one tako ponašale, tako radile ili tako izgledale, niko nema pravo da vas ubije i niko nema pravo uopšte da vam sudi o tom izboru, a posebno, dakle, da pisanje o žrtvama ide do krajnje dehumanizacije. Kad vi dođete do toga da zapravo žena više nije žena, jel, nije ljudsko biće, onda možete bez ikakve griže savesti da uradite bilo šta. E, to je veliki problem. Za mene je bilo zapanjujuće šta su i građani koji su ostavljali komentare pisali o ženama i o toj konkretnoj ženi i o ženama uopšte, i to pokazuje do koje mere je ovo društvo ogrezlo u tome da ne može da poštuje, razume ili, koliko, ajde da kažem tu ružnu reč, mrzi zapravo drugoga. Jel? Ono je duboko patrijarhalno, a u tom duboko patrijarhalnom obrascu muškarac ima sva prava i da ocenjuje, i da odlučuje, i da pravi izbore, i na kraju da ubije. I to jeste zastrašujuće, mada razumljivo posljedica svega onoga u čemu mi živimo već 25 godina.
Od početka godine pa do 2. jula ove godine ubijeno je 12 žena u porodičnom nasilju. 1200 osoba je u sistemu sigurnih kuća. Kada uzmemo sve te podatke, čini mi se vrlo logična vaša sugestija. Tražili ste od države izvinjenje.
Znate šta, kada bi država ozbiljno tretirala svoje propuste i ono što se nanose kao šteta građanima, što uključuje i, dakle, izvinjenje porodicama ovih ubijenih žena, izvinjenje ovima građanima koji su ranjeni zato što su bili na nekom mestu, i naknadu štete, da bi bila drugačija klima. Sve dotle dok nemate odgovornosti, mi stalno insistiramo na toj odgovornosti.
Izvinjenje, ja sad vas pitam konkretno, i možda sad ja pojednostavljam, da li sam premijer koji je pokrenuo ovu temu?
Ja mislim da je to bilo nužno toga dana ili dan iza toga, da premijer, da ministar zadužen za socijalnu politiku se izvini, a ne da neprestano slušamo u medijima da nije bilo zabeleženo nasilje, da niko nije prijavio nasilje. Obaveza profesionalaca je, kad su ljudi u sistemu, da oni i pitaju za
kako
nasilje, da ga
da
otkriju.
Prepoznaju nasilje? Kako je mogao neko da prepozna nasilje, na primjer, u tom jezivom slučaju Žitišta, gde je stradalo petoro ljudi, kad, koliko znam, niko ranije nije prijavio nasilnika?
Evo ovako, znači, teško je možda da, ja ne znam, nemam dovoljno detalja vezani za taj slučaj, mi ćemo verovatno relativno uskoro čuti, pošto je zaštitnik građana išao također na teren, šta zapravo stoji u tim papirima. Ali kada dvojice ljudi razvodi, uobičajena procedura je, kada poveravate dete i razvodite brak, da postavljate pitanje o tome kako oni žive, kako komunikiraju, kako rešavaju svoje probleme, da li je ikada bilo nasilje u njihovom partnerskom odnosu, da biste mogli da procenite kako ćete regulisati roditeljski odnos, jer se razvodi partnerski odnos, ali oni ostaju u kontaktu zbog deteta. Dakle, ako to niko nije pitao, nije mogao ni da otkrije da je u tom braku pre toga bilo određenih problema koji su bili prouzrokovani ljubomorom, kontrolom, izolacijom, drugim mehanizmom. Dakle, nije mogao da se otkrije o čemu se radi. Druga važna stvar, ja pretpostavljam da je pitano za nasilje, a mi insistiramo da bude pitano na jedan organizovani sistematski način, dakle da moraju biti postavljena određena pitanja. I to sad više nije nikakva naša izmišljotina, to je svuda u svetu postoje te takozvane liste bezbednostnih rizika. Morate pitati da li ima oružja, da li ima u legalnom ili ilegalnom posjedu. Gotovo je nemoguće da ta žena nije znala da ne samo njen bivši partner, nego njegova familija ne posjeduje oružje. Znači, da je sve to sada znao Centar socijalni rad, on je morao da razmeni informaciju s policijom, sa javnim tužilaštvom i morao je da izradi i sigurnosni plan, individualni sigurnosni plan za tu ženu, da ju upozori na rizike. Meni deluje kao da ova žena nije imala dovoljnu svest o tome koliko je ponašanje rizično, ali trebalo bi...
Tu je odgovornost nadležnih, time i država.
Ista takva stvar je mogla da se očekuje i na sudu. Dakle, sudija u parnici je mogu da postavlja
još jedno pitanje. Se otvorilo posljednjih nedelja. Svedoci smo zločina koji su se dogodili i koji su došli, i tu nema sumnje, iz prostora patologije, patološke svesti. To je primer ubistva devojčice iz Zaječara. Pa je postavljeno pitanje da li su to situacije koje su se mogle na neki način, da tako kažem, predvideti pa time i sprečiti. Da li je to pak zaista preveliko očekivanje?
Znate šta, i kad budemo imali najbolju moguću praksu, nećemo moći da predvidimo sve slučajeve i nećemo moći da preveniramo sve slučajeve. Dakle, i druge države koje imaju neuporedivo bolju preventivnu zaštitu u odnosu na Srbiju, neuporedivo, ne mogu da spreče sve slučajeve, jel, ubistva ili sve slučaje dramatične, jel, onog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, zlostavljanja dece, one samo nalaze načine da budu efikasnije. Znači, nemoguće je u svakom mogućem slučaju, jel, to predvideti. Nekad, evo, na primjer, godinama unazad Autonomni ženski centar čita iz medija sve slučaje ubistva i obraća se zaštitniku građana svaki put kada novinari kažu da je ta žena tražila pomoć ili obraćala se policiji, centru socijalni rad, da se proveri da li je postupljeno po opštem protokolu o postupanju. Mi imamo sad inače opšti protokol i 4 posebna protokola koje regulišu postupanje centra socijalni rad, policije, tužilaštva i zdravstvenog sistema. To imamo već nekoliko godina unazad, ali mi takođe vidimo da u nekim slučajevima nasilje nikad nije bilo prijavljeno i da ga niko nije prijavio. Dakle, postoje situacije za koje institucije ne znaju.
Koja je nemoguće prepoznati.
Šta je
ključno na listi vaših prioritetnih mera koje ste sačinili?
Naša lista je bila prilično duga, zato što je ovo složen fenomen i ne može da se reši niti jednom intervencijom, niti intervencijom kroz jedan sistem. Dakle, ne samo promjena zakona, ne samo podizanje mera, dakle, morali bi druge mere. Mi osobito insistiramo na hitnim merama zaštite, dakle, tom mogućnosti da se nasilnik odmah udalji, da bi se napravila, tako kažem, tampon zona, da se razmotri koje je to nasilje, koliko je to nasilje opasno, da se žrtva informiše i da se napravi strategija. Drugo na čemu mi strašno insistiramo jeste, dakle, ova procena bezbednosnih rizika koja mora da bude urađena u 3 institucije i razmena informacija. Dakle, nama sistem pokazuje stalnu slabost zato što nema razmene informacije. Na osnovu te procene zajedno sa žrtvom...
Te 3 institucije su koje?
Tužilaštvo, policija i centar socijalni rad. Policija kao neko koje je na prvi na licu mesta, tužilaštvo koji rukovodi celim postupkom i centar koji može da sazna ili otkrije druge vrste nasilja odnosno na policiju i zato što je odgovorno za decu. Jer deca u porodici uvek stradaju na ovaj ili na onaj način. Na osnovu te procene se radi individualni sigurnosni dnevni plan. To znači da mora da postoji specijalizacija stručnjaka i mora da postoji lična odgovornost. Mi smatramo da je potpuno neprimereno novčano kažnjavanje za svaku vrstu ovih dela, uključujući ovaj tužilački oportunitet koji podrazumeva da se uplaćuje u humanitarne svrhe, jer to ne ispunjava, jel, svrhu ni zaštite ni prevencije. I dakle, to bi bilo, kako kažem, nekakav centar. Naravno da je promjena zakona važna, ali to nisu samo ova dva krivična dela koje je pominjao premijer.
Jeste li vi te vaše prioritete izložili bilo kome u institucijama, u nadležnom ministarstvu ili samom premijeru i kakve su reakcije?
E sad, to je više zanimljivo. Mi od 2012. godine imamo spisak amandmana koje smo napravili, koje predstavljaju naš pokušaj da utičemo na izmjenu krivičnog zakonika i zakonike o krivičnom postupku, a koje su zapravo usaglašavanje sa ovom konvencijom Saveta Evrope koja je pominjena. Dakle, zašto od 2012. godine do 2016. godine ništa nije urađeno? Dakle, te amandmane smo mi inače dali zaštitniku građana koji njegova kancelarija je pregledala, usvojila. On je 2012. godine, možda se toga ne sjećate, i zastupao te amandmane u Narodnoj skupštini i nijedan nije.
A zašto? Prošao. Šta mislite? Da li se nadležnima, pa na primjer u parlamentu, čini manje bitnim ili smo svedoci iste one situacije, sjećate se kada jedan poslanik progovorio u skupštini o silovanju u braku, kako su ga poslanici Martina Isma. Jel to taj stav u pitanju?
To je taj društveni kontekst, jel? To je dakle taj stav i to zapravo stalno minimiziranje značaja fenomena. Dakle, ja sam nedavno na jednoj televiziji nešto govorila i dok sam čekala da me snime, meni je snimatelj rekao, a o čemu vi pričate? Ja kažem, nasilje prema ženama. Nasilje prema ženama, evo mene žena maltretira, jutros mi je terala da operem sudove. Dakle, stalno se prave šalde, stalno se to izvrće u, kako da kažem, nešto što nije ozbiljan društveni fenomen. E, a ja sam jednom prilikom rekla, hajde da zamislimo da je bilo koja druga društvena grupa, bilo koja, zamislite, neću da imenujem ni jedno, samo zato što je to njeno lično svojstvo, kao što je ženama lično svojstvo žena, ženski pol, jel? Meta ubistava. Da kažete 30 predstavnika te grupe ubijeno samo zato što su predstavnici te grupe, svi bi se zgranuli. Dakle, ubiti žene zato što su one žene, ne zbog nekog drugog svojstva, nema tu nikakvog opravdanja ili nikakve druge karakteristike tih žena, očigledno nije dramatično u ovom društvu, očigledno nije dramatično ni u Narodnoj skupštini. Ako se sećate prošle godine kada je bivši narodni poslanik profesor Dušan Milisavljević zagovarao unošenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji, koliko puta je on stavljao na glasanje taj amandman i svaki put je Narodna skupština, znači poslanici su ćutali. Dakle, nisu ni glasali ni za, ni protiv, niti su bili uzdržani, su ćutali. Dakle, da li je moguće da neko ne razume, da neće da se popravi stanje?
Nije li to vrlo moguće u društvu u kojem se nikad nije razvila ta svest, pa čini mi se ni u intelektualnim krugovima, da privatno može biti vrlo političko na određenoj granici?
Tačno. Dakle, jedan od izgovora jeste, to je privatno, to je njihov odnos. Iako mi već niz, dakle, decenija nazad, zapravo taj određeni aspekti privatnosti više nisu privatnost, nego su baš političko i javno i zbog toga se zapravo država i meša u te stvari, da dakle, privatan je izbor partnera. U to niko ne sme da se meša. Privatna je odluka da se neko razvede. Ali to da vas neko maltretira, da vas zlostavlja, da vas prebija i da vas na kraju ubije, to apsolutno nije privatna stvar. To, dakle, država garantuje građanima zaštitu na život. Mora da ih garantuje.
U intervju u nedelje gošća je bila psihološkinja Tanja Ignjatović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas je u Sarajevu zvanično počeo prvi međunarodni festival književnosti pod nazivom Bukstan. Radi se zapravo o centralnoj manifestaciji u povodu 20. godišnjice postojanja najvitalnije izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini, Bajbuk. Književne radionice u okviru festivala su već počele, a sve do narednog petka održavaće se brojne promocije i književni susreti sa velikim literarnim imenima iz Bosne i Hercegovine i regiona, te piscima sa svjetske pozornice, pretežno iz Amerike i Turske. Kurator festivala je Aleksandar Hemona, festivalski moto No East, No West. O programu i porukama govori književnik Damir Uzunović, inače suvlasnik Bajbuka. Razgovarao Budo Vukobrat.
Damir, tajem prošle godine ste obećali kao finale obilježavanja dvije decenije djelovanja književni festival. Evo nas u prvom izdanju Bukstana.
S obzirom da neprestano objavljujemo dobre i važne naslove, pogotovo da pratimo razvijanje mladih autora, domaćih autora i tako dalje, u izvezu sa bitnim glasovima svjetskih književnosti, mi smo u stanju i mogućnosti da uz potporu određenih institucija, među kojima moram misleći Ministarstvo kulture kantona Sarajevo, da pokrenemo nešto što će biti svake godine negdje u ovo doba međunarodni festival književnosti Ivani Bukstan, kojem će svake godine jedan pisac svjetskog glasa, ove godine Aleksandar Hemon, prirediti jednu vrstu domaće sesije, odnosno pozvaće svoje prijatelje, također pisce i autore Bajbuka, da dođu i da ih predstavi u Sarajevu čitačkoj policiji.
Ja moram reći kako nisam bio posve siguran šta bi se sve moglo smjestiti u okvir književnog festivala. Evo pa sad možda da počnemo od njegovog mota, dakle No East No West.
Svaki godine pisac, kurator, odnosno domaćin o drugim pisima će je u stanju da napravi temu. Ove godine je to, odnosno prvi put kako festival kreće, temu, odnosno moto festivala odabrao Aleksandar Hemon i ona je No East, zarez No West. Svi imamo određenu ideju na to, asocijaciju na to kad kažemo nema istoka, nema zapada, pa čega ima, jel? Meni se najviše sviđa ta ideja da se goste na kojem god mjestu na svijetu nema istoka, nemate zapad, uvijek na nekom centru, da zanima taj centar, zanimaju nas ljudi, zanimaju njihove sudbine, zanimaju njihove priče, njihove ljubavi i tragedije. Mislim da su pisi najpozvanije da tome danas pričaju, jer svijet se razvija, živi i pokret politike, i pokret estrade, i pokret show biznisa, pokret svega onog čime smo bombardovani svaki dan. Život je itekako sadržan i u književnosti među onima koji su u stanju da pišu i da im na neki način približena s onim idejama koje su bile ključne, a da ih mi možda nismo u stanju vidjeti odmah.
Dakle, Saša kao kurator je odredio ovaj smisao susreta svjetova, pa njegova je zadaća da dovede još nekoliko autora, ali i vi imate neke zadaće prema njemu, jel?
Posljednji roman Aleksandra Hemona, Kako su nastajali ratovi zombi, jedan duhovito i vrlo vrtkavo i sjajno napisan roman, malo drugačiji od onog što je Aleksandar Hemon do sad radio, a on će biti predstavljen na jednom od festivalskih programa. Predstavit će ga veliki američki književni kritičar John Freeman, koji dolazi da u ime Hemona opet predstavi sve goste koje je Hemon pozvao, a među njima Stana Otavi, Radijanđ, Rabi Alamedin, Kamila Šamsi. Ne samo to, Aleksandar Hemon je dugo godina piše kolumne, pogotovo za Radio Sarajevo, on je to skupio i mi smo to sabrali u knjigu koja se zove Povratak u Hemonwood. Ahmed Burić će biti promotor i moderator te sesije tog razgovora sa Hemonom.
Ja, na isti način vi ćete predstaviti i goste koje je Hemon dovodio.
Tako je, pomenuo sam Johna Freemana. John Freeman jednostavno je na kafi sa svakim živim svjetskim piscem, od, kažem, Ruždija, Pamuka i još tajih velikana, trener Franzina. Mi ćemo iskoristiti tu priliku da se družeći s njim dođemo do bitnih kontakata i tako dalje, do bitnih veza, da sutradan svakog od tih pisaca jednostavno možemo tim vezama dovesti Sarajevo, i to nam je strašno i važno kao jedan od zadataka kao festivala, da jednostavno se nametnemo kao nešto što ne treba preskočiti. John Freeman je isto tako pokretač ozbiljnih časopisa, kao što je bio dugo urednik i suvlasnik Grante časopisa, sad ima svoj časopis koji zove Freeman's, i on će u tih 4 dana festivala, a mi smo dodali još 2 zbog pokretanja jedne radionice za mlade književne kritičare, on će biti u prilici da ima predavanje na toj književnoj radionici za mlade književne kritičare. Dakle, ta radionica je nešto što nam je ponos ovog festivala, ona traje do petka, javilo se negdje oko 30 mladih polaznika, oni će imati priliku da svaki dan slušaju jednog od svjetskih predavača, među njima su trojica naših radionica, vodi profesor sa književnosti Edin Pobrić, obratit će se kao predavači Teofil Pančić, pisac i novinar iz Novog Sada, zatim Nenad Rizvanović iz Zagreba, novinar Jutarnjeg lista i pisac, književni kritičar, i tu će biti, da kažem, možda i zvijezda festivala pokraj Aleksandra Hemona, Mona Eltavi, osoba koja ne svijedi sa naslovnica svjetskih novina i magazina, komentira svakodnevnicu, komentira krizu od arapskog proljeća do seksualnosti u islamu, i biće predstavljena s posebnom knjigom koja se zove Himeni i Hidžabi. Sve je rečeno u tom naslovu, a nju će predstaviti naša bosansko-hercegovačka doktorica na univerzitetu u Yorku, Amila Buturević.
Zamislili ste kako će na vašem premijernom izdanju Zemlja u fokusu biti Turska? Evo, nažalost, Turska se našla u fokusu i nekim drugim nepovoljnim okolnostima, pa me zanima da li su gosti iz Turske došli, jeste li u kontaktu s njima s obzirom na neke nove okolnosti koje su tamo izbile, moguće zabrane izlaska intelektualcima iz zemlje?
Da, s ove godine odlučili smo se za Tursku, jer sa dva turska pisa dolazi njihova agentica Nermin Malolu, koja kontroliše otprilike 70% teritorije, jezičke teritorije Turske, kad su pitanje prevođenje sa turskog i na turski. S njom dolaze Mario Levi, istambulski Jevrej, da kažem, poseban pisac koji ima dušu Istambula u malom prostoru, jednostavno piše prekrasne romane o Istambulu. I druga književnica je Ece Temel Kur'an, koja je poznata po tome što je komentira sve ovo što ste vi meni rekli iz minute u minutu. Ece Temel Kur'an je prije 10 dana bio na naslovnici Guardiana, upravo je pitao za ono što se u Turskoj dešava ovih dana. Mi za sad imamo potvrđeno da su aerodromi u redu, da su letovi u redu, ali vidite kako nas jedva čekamo da saznamo iz prve ruke šta njih troje koji sam pomenuo imaju da kažu o aktivnom dešavanju u Tursku, jer on će to imati sigurno jedan drugi ugao, odnosno onaj ugao koji smatraju da je istinice.
Vi pored međunarodnih gostiju imate i naše domaće, rekao bi. Zapravo imate večeri koje su posvećene Bajbukovim autorima iz BiH i iz regiona, je li tako?
Da, tu je naša baza i mi smo preponosni na to što sve sesije startaju sa, da kažem, domaćom produkcijom, s produkcijom naših domaćih autora, onog što su oni napisali u posljednjoj godini dana. Biće tu promocije poezije Marka Vešovića, Mustafa Zidića, Nenada Đurića, Marka Tomaća, Neide Mojkić, Asmira Kujovića, zatim novi roman Nihada Hasanovića i Damira Općine. Programu imamo uvijek jednog gosta domaćeg izdavača, on će predstaviti svoja četiri autora koje objavio. Bit će tu Adisa Bašić, Hađimo Jedavić, Mime Stojić i Lela Kalamujić. Doći će dva važna izdavača, jedan je Faktura, 2015. godine proglašen za najboljim međunarodnim izdavačem na Londonskom sajmu knjiga. On će predstaviti djelo Mije Popovića, a Ivan Bevc iz Beograda, koji ima izvrsnu posebnu produkciju i profil izdavačke kuće koje nas zanima jer smo nekako slični, predstavit će Bekima Seranovića. Ta sesija je podrazumijeva, ima jedno ime kao zajednički autor, jer i Bekim i Mijo Popović i Bekim Seranović su i također Bajbukovi autori. Dakle, to su neki autori koje posuđujemo i na taj način ukazujemo kako ostvarujemo saradnju u regiji. Bitno da u regionalnom programu najavimo i to da su gosti sesije koje će voditi Nedžad Ibrahimović iz Tuzle, crnogorska reprezentacija pisaca, Milorad Mijo Popović, Ognjen Spahić, Andrej Nikolaidis i Erhen Mandić Tale. Stvarno u ovom trenutku može i najbolja crnogorska prezentacija i to će biti poslatica. Ono što želim također naglasiti jeste i gostovanje Suzan Kutis-Kojević, koja vodi važnu izdavačku kuću koja zove Istros Books, gdje ona svaki godine prevede nekoliko autora iz Balkana. Među njima je već prevela Svetlana Avdića, Faruka Šehića, Ognjena Spahića, Andreja Nikolaidisa i tako dalje. Jako je važno njeno gostovanje, ona će nam objasniti kako naši otprilike autori u jednom trenutku možda i mogu biti prevedeni i objavljeni na engleskom jeziku, imati promociju u Londonu. I s njom je organizator i voditelj književnog kluba Buksa iz Zagreba, Mika Buljević. Tako da svi oni kojima možda hoće da znaju kako voditi takve stvari koje ima veze sa nekim marketingom umjetnosti u ovom slučaju ženosti, mogu da poslušaju prilike kako tako bi uspješne žene vode svoje poslove.
Ja. Evo Damire, sad mi se što razbistrilo kad je ovaj sadržaj nečega što se zove Festival književnosti u pitanju. Čini se da ste vi s nas razgovorom počeli zaista, zaista žestoko. Ja se nadam kako će vam uspjeti i ovaj i svi naredni pokušaj. Ali mene sad zanima šta vi u kuće, šta ti osobno očekuješ da će Bajbuk dobiti poslije ovih festivala?
Mislim da ćemo svi dobiti zato što su ovo rijetke prilike da se malo pomirimo s mjesta i pogledamo kako to eventualno život teče negdje drugo. Bajbuk će se osnažiti, da kažem, u ovoj poziciji rada s knjigom, imat ćemo mogućnost da onda potražimo i još jače sponzore, da potražimo i još jače goste, kažem, za sljedeće naše festivale. Već se najavili radni kulturni ataše Njemačke, Italije, Francuske, Holandije, da budu partneri u dovođenju, odnosno u pozivima gosti koji će doći sa tih jezičkih prostora. Ne smatram da u ovom ima kraja, samo ako želimo raditi, i mislim da ovo može biti jedan vrlo bitnih kalendarskih datuma i motiva, odnosno razloga da se Sarajevo dođe u tom periodu.
Ja, vi ste u mnogo čemu prednjačili u ovom oskudnom vremenu. Računam da će onaj koji je slušao ovaj razgovor saznati kako je to Bajbuk uopšte opstao na ovoj kulturnoj vjetrometini.
To je pitanje vječno. Ja i dan danas mislim da će sutra naći dan kad će ljudi prestati kupovati knjige, čitati knjige. Ja se nadam da neće, to neće desiti za mog vremena, ni za vremena moje djece i tako dalje. Mislim da knjiga dovoljno velika izmišljotina, dovoljno veliki izum da bi tako lako nestao. Eto, mi smo ti koji ćemo se truditi da da uspijemo skupiti na jedno mjesto koji dobro pišu, pa da potom je na neki način se razlikujemo, pokažem, ima izdavač koji objavljaju loše knjige, ima izdavač koji objavljaju dobre knjige. Ja se nadam da smo mi ovi i da samim tim žive knjige, odnosno i na ovakvom vremenu kad ljudi stvarno neće reći da čitaju, nego nemaju vremena toliko da čitaju, da proguramo nešto što je stvarno jeste jedna od svjetskih ljepota, a to je pisana riječ.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Damirom Uzunovićem o programima i porukama Međunarodnog književnog festivala Bukstan.